Basango na Vewa.
Mbote na bayi banso bozuli baku ya kolanda Sango lokota Lingala na Vewa uta Washington na Edi Isango. Couvre-feu et tiami na etuka ya Nord Kivu pona kobate la banamboka mpe kobengana baye bazali koboma bana ya Congo démocratique na etuka eye elobi ministre ya intérieur Gilbert Kankonde. Akomaki na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu lelo kalamingite mokolo moko sima na botelemeli boye bumemi kufa na moto na Beni tolanda ministre Gilbert Kankonde.
À partir d'aujourd'hui, il y aura un couvre-feu pour garantir la sécurité de la population.
Outa lelo ekozala na couvre-feu pour na kopesa bato bokengi. Tosa la pour na kobomba bomoi ya banamboka ya malamu na ntina ya kobatela bango na misala mabe oyo bato mabe basalaka na molili po ete balobela bango. Mpe lisusu tokobakisa ba patrouille ya ba police pe tokopesa bango makoki ya kokende bisika biso. Boyebi ete MONUSCO azali awa bazali kosunga biso. Tosengi lisusu na bana mboka kobate la kimia na ebi ete ezali pasi tango bazali kobeta bino pe koboma bino lokola na Beni. Kasi ezali libongo ya suka po ete tolonga esika eye po ete tolongola esika eye na maboko ya mangomba ya baye babomaka bino mikolo miso lito kala.
Definitivement hors de portée force criminelle qui les ont endeuillés depuis longtemps.
Nzokande mobulu mosalamaki lisusu lelona etuka eye mingi penza na Goma epai wapi misala mitelemaki pe mikangaki bakelasi wenze pe bisala misusu bikangaki. Nzokande bayi lusha balobi ba kufeli moko na bango lobi na Beni na botelemeli moye bosalamaki na esika eye ba sengi na mampinga tope baye basala kabongi kosala mwa keba na lolenge bango bazali kopesa maboko na mampinga kasi bazali kokufa. Na politika FCC Fonds Commun pour le Congo lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila efungoli lelo retraite to bokutani ya nkuku na yango na Congo central mukambi ya lingomba liye alubi na alubi ete FCC ekokoba kosenga mingi epai ya cash tope cap pour le changement lingomba ya president Félix Tshisekedi oyo bazali na yango na boyokani po na kokamba mboka ata boyokani bozali mangomba mabale mabale maye bazalaka na matata mingi tango na tango mingi mingi kati na balandi na bango. Nzela ya université na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique katani sima ya mpela ekasi ndako mingi ebukani nzela eye ezalaki na misala pona kobongisa yango nzela ya kokende moya kokende na université ezalite pe nzela ya kokende na centre ville pe ezalite.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Bana ya Congo démocratique bazali kokoba kuzonga kuvuta Angola epai wapi bakendaki baike bakimaki bitumba HCR zongisi bango kasi basusu babenganaki babengani bango na makasi e bazali kozonga tulanda bongo mukambi ya etuka ya Kasai pieme oyo VOA Lingala ebengaki.
Depuis le 16 octobre HCR abandaki Moussala ya ko zongi sabandeko wazaki nakana ba refugie na kati Angola kisiko yu wazako continue ao tozako loba motango ya batu oyu wazongi deja na territoire ya RDC wazali ya peu près 4500 oyu wazongi na kadre encadrement ya HR kasiko ye ba ete na ba oyu msuso wazalaki na mikana na Angola te oyu wazaki na ba kran na ba min na mboka ya Angola oyu bakangama ki na ba policier wazali ebele koleka oyu toza na bango na ba problème awa bazali ko koma autour ya ba 19,000 personnes o bazonga ki bo lokolo
tukana sango na biso yango yo tukutani simangonga mibale tukutani pe na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voyewalingala.com uta Washington edi Kisango.